ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 17 ოქტომბერია, ორშაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანი მზად არის განიხილოს შეთქმულების ბრალდება, რომელსაც მას შეერთებული შტატები უყანებს. არაბულენოვანი ტელეარხი ადასტურებს ცნობას მუამარ კადაფის ვაშის დაღუპვის თაობაზე. პუტინი უარყოფს, რომ გარანტირებული აქვს გამარჯვება მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ბიზნესმენი ბიდინა ივანიშვილი სასამართლოს მიმართავს საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის თხოვნით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ალი აქბარ სალეჰის განცხადებით, ირანი მზად არის შეისწავლოს ინფორმაცია, რომელსაც ემყარება შეერთებული შტატების ბრალდება, რომ ირანი ამზადებდა შეთქმულებას ვაშინგტონში საუდის არაბეთის ელჩის მოსაკლავად. ირანის ოფიციალურ საინფორმაციო სააგენტო ირნას ცნობით, საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ მთავრობა მზად არის შეისწავლოს ნებისმიერი საკითხი, თუნდაც შეთითხნილი ბრალდება, და შეერთებულ შტატებს მიმართავს თხოვნით თეირანს მიაწოდოს ინფორმაცია ბრალდების გასამყარებლად. შვეიცარიის საელჩოს მეშვეობით, რომელიც ირანში შეერთებული შტატების ინტერესებს იცავს, ირანის საგარეო უწყება მოეთხოვს ასევე საკონსულო სამსახურის კონტაქტს პირთან, რომელიც ახლდება შეთქმულების მთავარ მონაწილედ. ეს პირი, მანსურ არბაფსიარი, რომელიც ირანისა და შეერთებული შტატების მოქალაქეა, სექტემბერში დააგავეს ვაშინგტონში საუდის არაბეთის ელჩის მოკვლის მზადებაში ბრალდების საფუძველზე. ირანის ლიდერები კატეგორიულად უარყოფენ ყოველგვარ კავშირს ამ შეთქმულებასთან. იემენის დედაქალაქ სანიდან იუწყებიან შეტაკების თაობაზე, რომელიც წუხელ მოხდა პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის ერთგულ ჯარებს და მის შეიარაღებულ მოწინააღმდეგეებს შორის. ზოგი წყაროს ცნობით დაიღუპა 8 და დაიჭრა 27 ადამიანი. მართველი რეჟიმის ჯარები ხშირად უპირისპირდებიან მოწინააღმდეგე თემების წევრებს და ოპოზიციის მხარეზე გადასულ ჯარისკაცებს, მაგრამ წუხანდელ შეტაკებას მიიჩნევენ ყველაზე ინტენსიურად პოლკვირების დაპირისპირებებს შორის. სალეჰი, რომელიც 33 წელია დგას იემენის ხელისუფლების სათავეში, არაპირებს გადადგომას მის წინააღმდეგ 8 თვის წინ დაწყებული საპროტესტო აქციების მიუხედავად. არაბულენოვანმა ტელეარხმა არ-რაიმ, რომელიც სირიიდან მაუწყებლობს და მხარდაჭერას უცხადებს ლიბიის ყოფილ ლიდერს მუამარ კადაფის, დღეს დაადასტურა ცნობა კადაფის ვაშიშვილის ხამისის დაღუპვის თაობაზე. არ-რაის ცნობით, ხამისი, კადაფის უმცროსი ვაშიშვილი, ისევე როგორც კადაფის დაზვერვის უწყების ხელმძღვანელი მაჰამედ აბდულა ალ-სენუსი, დაიღუპნენ 29 აგვისტოს ლიბიის დედაქალაქის სამხრეთით მომხდარი შეტაკების დროს. ხამისი ხელმძღვანელობდა ელიტურ სამხედრო შენაერთს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი უარყოფს, რომ გარანტირებული აქვს გამარჯვება მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამ თემაზე პუტინი ლაპარაკობს ინტერვიუში, რომლის ნაწყვეტებით საჩვენეს რუსეთში წამყვანმა ტელეარხებმა. ინტერვიუს სრულ ვერსიას დღეს სახამოს აჩვენებენ. პუტინის თქმით, რიგით მოქალაქეს ყოველთვის აქვს არჩევანი.
Если ваш покорный слуга.
Оппоненტები ამბობენ, რომ თუ თქვენი მონამორჩილი არჩევნებზე წავა, არჩევნები საერთოდ არ იქნება. მაგრამ იქნება მათთვის არ იქნება. რიგით მოქალაქეს კი ყოველთვის აქვს არჩევანი.
Гражданина всегда есть выбор.
პუტინმა ისაუბრა მიმდინარე წლის დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებზეც. მისი ასრით საჭიროა, რომ პარტია ერთიანი რუსეთი ამ კენჭისყრის შემდეგაც დარჩეს დომინანტური პოლიტიკური ძალა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას გავაგრძელებთ. საქართველოს შესახებ ცნობებით, ბიზნესმენი ბიდინა ივანიშვილის შეფასებით, მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევა არის პოლიტიკური პროცესებიდან მისი განდევნის მცდელობა, თუმცა ის არაპირებს დაწყებული პროცესის შეჩერებას. ამის შესახებ ბიდინა ივანიშვილმა განაცხადა საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან ინტერვიუში, რომლის რამდენიმე ვიდეო ფრაგმენტიც დღეს გავრცელდა. ბიზნესმენი ამბობს, რომ სასამართლოს მიმართავს საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის მიზნით.
მიმართავს სასამართლოს, ილუზია არ მაქვს ჩვენ სასამართლოს, მაგრამ ეს ერთადერთი სწორი გზა. ამავდროულად არ ვაპირებ შევაჩერო პროცესი, რომელიც დავიწყე, როგორი გეგმებიც ჰქონდა, ისეთივე გეგმებით გავყვები და განახორციელებ და მივახცე მას, რასაც გეგმამდი ჩემს გუნდთან ერთად.
განაცხადა ბიძინა ივანიშუმა. Reuters-თან ინტერვიუში ივანიშუმა ისაუბრა რუსეთთან ურთიერთობაზეც და მოსკოვი დაადანაშაულა საქართველოს წინააღმდეგ გაუგონარ აგრესიაში. ამავე დროს მან თბილისის გაუაზრებელ და არადიპლომატიურ პოლიტიკას დააკისრა მოსკოვთან დაპირისპირების სისხლის მხრით დასრულების პასუხისმგებლობა. ბიზნესმენი მიიჩნევს, რომ სწორი ნაბიჯების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება რუსეთთან საერთო ინტერესების გამონახვა და საქართველოსთვის გამოძებნა ისეთი როლისა, რომელიც მოსახერხებელი იქნება შეერთებული შტატებისთვის და ევროპისთვის და მისაღები რუსეთისთვის. ბიზნესმენ ივანიშვილთან დაკავშირებულ ამ და სხვა ცნობებზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველი ვებ ცელსიუსში. თბილისში მიმდინარეობს საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის კონსულტაცია. მის დაწყებამდე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოზ ვაშაკიძემ, რომელიც საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ კონსულტაციის თემა ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების ხელშეკრულების გარშემო არსებული სიტუაცია და ევროპის უსაფრთხოება. შეერთებული შტატების დელეგაციას, რომელიც შემადგენლობაში თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებიც არიან, ხელმძღვანელობს სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე როუს გიუთ მიულერი. Თბილისის მერიამ დაიწყო დედაქალაქში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის 5 ლარიანი სატრანსპორტო ვაუჩერის დარიგება. თბილისის მერის გიგი უგულავას განმარტებით 5 ლარიან ვაუჩერს მიიღებს ყველა, ვინც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობის საფასური 17 ოქტომბრამდე ერთხელ მაინც გადაიხადა სატრანსპორტო ბარათით. ამ ბარათზე 5 ლარის ჩარიცხვას მოქალაქეები 1 იანვრამდე შეძლებენ მეტროს ნებისმიერი სადგურის სალაროში.
Мариам Чяурели იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. დღევანდელ გადაცემას მეუძღვები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი რუსეთის მოქალაქეობას თმობს, საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის მიზნით კი სასამართლოს მიმართავს.
მიმართავს სასამართლოს, ვიზა არ მაქვს ჩვენ სასამართლოს, მაგრამ ეს ერთადერთი სულზეა. თამადებულად აღვაპირებ შევაჩერო პროცესი, რომელიც დაიწყო.
თბილისის მერია ახალი ინიციატივით სატრანსპორტო ვაუჩერით გამოდის.
Вообще არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. არც ხუთს, არც ას. 10 ჯერ წავალ მოვა. ეგ იქნება და ეგა.
ეგ ახარებულია ხალხი, რომ 5 ლარი და თუ ეს იქნება სისტემატიური სახის, ამაზე კაცს მე მგონი ვერაფერს ვერ გაუკეთებენ აი დღევანდელ დღეს ხალხს.
ახალ საარჩევნო კოდექსზე მსჯელობა გრძელდება. მიმოვიხილავთ ამ დისკუსიას. მოისმენთ ყოველკვირეულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი პროგრამის სტუმარი იქნება ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი ნინო ინასარიძე. საუბრის თემა კი შემდეგია: განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანების სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი.
ნეიტრინო არის განსაკუთრებულად განსხვავებული ნაწილაკი სხვა ფუნდამენტური ნაწილაკებისგან, რადგან შედის მხოლოდ სუსტ ურთიერთქმედებაში. ეს სიტყვები ალბათ ჩვეულებრივი მსმენელისთვის ბევრს არ ნიშნავს, მაგრამ მისი ურთიერთქმედება მატერიასთან იმდენად სუსტია, რომ მას შეუძლია მზეში გაიაროს, მას შეუძლია დედამიწაში გაიაროს, ისე რომ არ გაიბნეს არაფერზე და არ დაიკარგოს.
მოისმენთ სიუჟეტებს უცხოეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაზეც. ანტიკაპიტალისტური მოძრაობა ფართოვდება, შეერთებული შტატების ქალაქების გარდა ის უკვე ევროპის საფინანსო ცენტრებს მოედო. გადაცემის ბოლოს მოგითხრობთ ახლახან გამოცემულ კრებულზე სახელწოდებით დემოკრატიული ღირებულებების ნაკვალევზე საქართველოში.
ამ კრებულის საკითხვის შემდეგ აუცილებლად დაგებადებათ აზრი. სწოდავს ის, ვინც თვითგვემას მიმართავს და ამტკიცებს, რომ დემოკრატიული ღირებულებები თანასწორობის განცდა ყოველთვის უცხო იყო ქართული კულტურისთვის. და ისიც, ვინც ამტკიცებს, რომ ამ ღირებულებებს საუკუნეების ისტორია აქვს და მხოლოდ საბჭოთა იმპერიამ მოახერხა მათი დანგრევა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის მიზნით სასამართლოს მიმართავს. შეგახსენებთ, რომ მას და მის მეუღლეს საქართველოს მოქალაქეობა 11 ოქტომბერს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ გამოცემული ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე შეუწყდათ. ბიძინა ივანიშვილის პირადი ადვოკატი ზეკა ბესელიას ცნობით, ადმინისტრაციული აქტის გაუქმების მოთხოვნით სასამართლოში სარჩელი ამ კვირაში შევა. ამასთან ბიძინა ივანიშვილის მრჩევლის ზურა ბიგვავას განცხადებით, ივანიშვილის ადვოკატი პრეზიდენტსაც მიმართავს საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნით. ბიძინა ივანიშვილი მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკითხების გამო ქართულ მედიასთან ურთიერთობისგანაც თავს იკავებს. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
ბიძინა ივანიშვილთან როიტერის მიერ დღეს გავრცელებულ ინტერვიუს ვიდეო ფრაგმენტში ბიზნესმენი საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის სამართლებრივ გზებზე საუბრობს და მოქალაქეობის ჩამორთმევას მისი პოლიტიკური პროცესისგან ჩამოშორების მცდელობა დაფასებს.
ვისაც გავაკეთებ მიმართავ სასამართლოს, ილუზია არ მაქვს ჩვენ სასამართლოს, მაგრამ ეს ერთადერთი სული გზა ამავდროულად ავაპირებ შევაჩერო პროცესი, რომელიც დაიწყე, როგორი გეგმებიც ჰქონდა, ისეთივე გეგმებით გავყვები და გამოხორციელებით და მივახცე მას, რასაც გეგმამდე ჩემს გუნდთან ერთად. შედეგი ერთი იქნება, რომ არჩევნებს, რომლებსაც ისინი აპირებენ ამ გზით, ჩემი გათიშვის გზით ჩაატარონ, და რომ მივიდნენ და თეორიულად დაუშვათ და ესეთი არჩევნები შედგეს, რა თქმა უნდა, ესეთი არჩევნები ლეგიტიმურად ვერ ჩაითვლა.
რასამართლებრივი გზები რჩება იმისათვის, რომ ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკური მოღვაწეობა გააგრძელოს საქართველოში მოქალაქეობის არქონის შემთხვევაში. ქართული კანონმდებლობის მიხედვით პირს, რომელიც არ არის საქართველოს მოქალაქე, არ შეუძლია შექმნას პოლიტიკური პარტია ან დაფინანსოს პოლიტიკური ძალები. მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირი კი ვერ გახდება პარლამენტის დეპუტატი ან პრემიერ-მინისტრი. ბიზნესმენის პირადი ადვოკატი ეკა ბესელია, რომელმაც დღეს დილიდან დაიწყო პროცედურა ბიძინა ივანიშვილის სრული შესაბამისად მისთვის რუსეთის მოქალაქეობის შეწყვეტის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, აცხადებს, რომ ასეთი გზები არსებობს და ბუნებრივია ამ გზებზე ბიზნესმენიც ფიქრობს, თუმცა ამ გზებს ეკაბესელია არ აკონკრეტებს.
რა გზები რჩება? გზები არსებობს, მაგრამ ამ გზებზე ხარ ვისაუბრებთ.
მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტამდე ბიძინა ივანიშვილი ქართულ მედიასთან ურთიერთობისგანაც თავ შეიკავებს. ბიძინა ივანიშვილის მრჩეველი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ ბიგვავა ამბობს, რომ თავდაპირველად ეს საკითხი შემაშფოთებლად არ მიიჩნიეს, თუმცა მისივე სიტყვებით ადამიანს, რომელიც პოლიტიკურ მოღვაწეობას მოქალაქეობის გარეშე ეწევა, სანქციები აუცილებლად დაუწესდება. ზურაბ ბიგვავა არ გამორიცხავს, რომ ხელისუფლებამ მას, როგორც საფრანგეთის მოქალაქეს, ვიზა არ გაუგრძელოს, რის შედეგადაც მას ქვეყნის დატოვება მოუხდეს. ამ მოსაზრებებიდან გამომდინარე, ზურაბ ბიგვავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მოქალაქეობის საკითხის გადაწყვეტამდე ბიძინა ივანიშვილი გააგრძელებს საქმიანობას, მაგრამ ამას არ ერქმევა პოლიტიკური მოღვაწეობა. ის გამოთქვამს მოსაზრებებს, რაც დაშვებულია კანონით.
გარკვეული სიფრთხილე მას ჭირდება, ეს ყველა ლოგიკიდან გამო ჩვენ ვიცით ისტორიები, მეორე ისტორიები, ასე თქვა ჩვენი უახლესი ისტორიიდან, სადაც ხელისუფლება იყენებს ყველა მეთოდს, მათ შორის არაეთიკურ და სხვა რო არაფერი არ თქვათ, არაკანონიერ მეთოდს, რომ თავის პოლიტიკური მოწინააღმდეგე გაანადგურ.
განაცხადა ზურაბ ბიგვავამ. სასამართლოს გზით საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნით და პრეზიდენტისათვის წერილობით მიმართვის გარდა, ზურაბ ბიგვავა ასევე მიესალმება საზოგადოების ერთი ჯგუფის ინიციატივას, რომელიც ხელმოწერების შეგროვებას ითვალისწინებს ბიზნესმენისათვის საქართველოს მოქალაქეობის მიღების მოთხოვნით. ადვოკატი ეკა ბესელია კი ამბობს, რომ ამ ინიციატივას ჯერ იკვლევენ.
ეს პროცესი სოციალური ჯგუფებიდან იქნა შემოთავაზებული, ამ საზოგადოების მოთხოვნაა. უბრალოდ ჩვენ სწავლობთ ამ განწყობას, იკვლევთ ამ საკითხს და მივიღებთ ამაზე გადაწყვეტილებას.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ კანონმდებლობის მიხედვით თუ პირს არ ჩაუდენია კაცობრიობის წინაშე დანაშაული, თუ მისი მოქალაქეთ აღიარება არ ეწინააღმდეგება ქვეყნის უსაფრთხოების ეროვნულ ინტერესებს, რასაც სერიოზული დასაბუთება სჭირდება, მაშინ
თუ არ სიტყვის ყველა ქვეყნის მოქალაქეობას და მოითხოვს საქართველოს მოქალაქეობას, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან რთული იქნება მისთვის უარის დასაბუთება.
რაც შეეხება თავად ბიძინა ივანიშვილს, ის დღეს საკუთარ რეზიდენციაში შეხვდა ეროვნული ფორუმის ლიდერებს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გუბა სანიკიძემ განაცხადა, რომ ფორუმი ივანიშვილთან ითანამშრომლებს. აქვე გაირკვა, რომ ეროვნულ ფორუმს ტოვებს და ქართულ ჯგუფის პრეზიდენტად ინიშნება ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი. საგანგებო ბრიფინგი მოიწვია დღესვე ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა. ის ფიქრობს, რომ პროცესები ვაშინგტონიდან იგეგმება და მიხეილ სააკაშვილს ბიძინა ივანიშვილით ჩაანაცვლებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას. თბილისის მერია ახალი ინიციატივით სატრანსპორტო ვაუჩერით გამოდის. მერიის ინფორმაციით, ხუთლარიან ვაუჩერს საქალაქო ტრანსპორტის ყველა ის მგზავრი მიიღებს, ვისაც 17 ოქტომბრამდე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრობის ღირებულება სატრანსპორტო ბარათით ერთხელ მაინც აქვს გადახდილი. მოქალაქეებს შეუძლიათ 17 ოქტომბრიდან 1 იანვრამდე მათთვის სასურველ მეტროსადგურის სალაროში მივიდნენ და გააქტიურონ ბარათზე 5 ლარი. როგორ შეხვდა ამ ინიციატივას მოსახლეობა და რას უკავშირებს მერიის ინიციატივას თბილისის საკრებულოს წევრი თინათინ ხიდაშელი? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
თბილისის მერმა გიგი უგულავა 17 ოქტომბრის დილას მეტროსადგურ ავლაბარში მყოფ მგზავრებს პირადად შეატყობინა ამბავი იმის შესახებ, რომ ყველა ის მგზავრი, რომელსაც თუნდაც ერთხელ მაინც უსარგებლია სატრანსპორტო ბარათით, 1 იანვრამდე ერთჯერადად 5 ლარიან სატრანსპორტო ვაუჩერს მიიღებს. ერთგვარი შეხედება თბილისელებისათვის, რათა შევუმსუბუქოთ მათ ფასების მატებასთან დაკავშირებული პრობლემები. ასე ხსნის თბილისის მერი გიგი უგულავა სატრანსპორტო ვაუჩერის გაცემის მიზეს და ამბობს, რომ მსგავსი ტიპის ღონისძიებები მომავალშიც დაიგეგმება.
ეს არის დახმარება თბილისელებისთვის, რომ შევამსუბუქოთ ყოველდღიური ხარჯები, რა ხარჯებიც არის ტრანსპორტი და არა მარტო პირველადი საყოფაცხოვრება, ნივთებიც შეშემთხვევაში გაზვირებისგან გამომდინარე.
როდესაც საუბარი ხარჯების შემცირებას და მით უმეტეს ტრანსპორტის ხარჯების შემცირებას ეხება, კარგი იქნება თუ კი არც თუ შორეულ წარსულში სატრანსპორტო სფეროში განვითარებულ ცვლილებებს გავიხსენებთ. 5-ლარიანი სატრანსპორტო ვაუჩერის დარიგებას მიმდინარე წლის ივლისში წინუძღოდა მიკროავტობუსით მგზავრობის ღირებულების 50 თეთრიდან 80 თეთრამდე გაზრდა. თუმცა მაშინ მერიამ ფასის ზრდაზე პასუხისმგებლობა მოიხსნა და განაცხადა, რომ სამარშრუტო ტაქსებზე ფასებს ბაზარი არეგულირებს. მიკროავტობუსით მგზავრობის გაძვირებას კი ნოემბერში წინ კიდევ ერთი სატრანსპორტო ცვლილება უცხოდა, რომელიც ყვითელ ავტობუსებს ოპტიმიზაციის სახით შეეხო, ანუ მათი რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ორივე ცვლილებას მგზავრთა პროტესტი მოყვა, რომელიც თავისთავად ხარჯების გაზრდას უკავშირდებოდა. თუ ისევ აწყობს დავუბრუნდებით, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ მეტროსადგურებში გრძელი რიგები დგას. სატრანსპორტო ვაუჩერების გააქტიურებას მოქალაქეები დილიდანვე, ასე ვთქვათ, აქტიურად შეუდგნენ. 21 წლის ნათია მეტროსადგურში რუსთაველი სატრანსპორტო ბარათზე თანხის ჩასარიცხად ჩეულებისამებრ მივიდა. თბილისის მერის ინიციატივის შესახებაც სწორედ იქ გაიგო. მოუსმინოთ მას და მასთან ერთად 5-ლარიანი ვაუჩერის მოლოდინში გრძელ რიგში მდგარ თბილისელებს.
ყოველდღურად გზავრობ მეტროთი. მშეღავათი აშკარად არის.
ვაფშე არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. არც ხუთს, არც ასს. 10 ჯერ წავალ მოვა. ეგ იქნება და ეგა.
მინდადგება ამ ხელ რიგში თუ არ წავარგებ.
ჩამირიცხეს და თამადგება აბარაშვილი აბარაკნა.
აი გახარებულია ხალხი რომ 5 ლარი და თუ ეს იქნება სისტემატიური სახის, ამაზე კაცს მე მგონი ვერაფერს ვერ გაუკეთებენ აი ყევანდელ დღეს ხალხს.
რა არის ჩადებული, მან მე არ ვიცი. აი რა მიზანი და რა აზრია ამას ვერ გეჩვენა.
რამიზანი ამოძრავებდა თბილისის მერიას, როდესაც 5 ლარიანი სატრანსპორტო ვაუჩერის გაცემის გადაწყვეტილება მიიღო. აღნიშნული ინიციატივის საკუთარი ვერსია აქვს თბილისის საკრებულოს წევრს, რესპუბლიკელ თინათინ ხიდაშელს. მისი ვარაუდით არ არის გამორიცხული, რომ თბილისის მერიის წამოწყება წინასაარჩევნო კამპანიის დასაწყისი იყოს. მისი თქმით, 5 ლარიანი ვაუჩერის დარიგება სოციალურად დაუსაბუთებელი აქტივობაა.
იმედენად არასერიოზულია თვითონ ეს გადაწყვეტილება, რომ ძალიან მიჭირს რამე სერიოზული და შორსმიმავალი დასკვნები გაკეთება აქედა. თუმცა თუ ეს არის რაღაც პირველი ურცელი, ასე ვთქვათ, რაღაც გეგმის წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში, ანუ ამას თუ მოყვა მსგავსი ტიპის საზოგადოების მოსყიდვაზე ორიენტირებული ძირითადად მოქმედებები საბიუჯეტო რესურსის ხარჯზე, მაშინ რა თქმა უნდა შეგვიძლია უფრო სერიოზულად ვისაუბროთ.
5-ლარიანი სატრანსპორტო ვაუჩერის გაცემას ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ვაჟა ბერიძე გაუმართლებელ ნაბიჯად მოიაზრებს. მისი თქმით, როგორც ეთიკური და ზნეობრივი, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით მსგავსი ტიპის ერთჯერადი დახმარებები მიუღებელია. როგორც თბილისის მერიის სატრანსპორტო სამსახურში აცხადებენ, დღესდღეობით სატრანსპორტო ვაუჩერით დაახლოებით მილიონი ადამიანი სარგებლობს. ანუ შესაბამისად, აღნიშნული ინიციატივისათვის თბილისის მერიის ბიუჯეტიდან 5 მილიონი ლარია გამოყოფილი. პროექტის 5 მილიონი ლარით დაფინანსება კი თბილისის მერიის სატრანსპორტო სამსახურის ხელმძღვანელის აკაკი ჯოხაძის თქმით, თბილისის ბიუჯეტში გაჩენილმა შეღავათმა უზრუნველყო.
ჩვენ ვფიქრობთ, სხვადასხვა ტიპის შეღავათის გავრცელებას ქალაქში მგზავრებისთვის, რეგულარული მგზავრებისთვის განსაკუთრებით, იმის ხარჯზე, რომ გარკვეული ტიპის შეღავათი ქონდა ბიუჯეტში, გადავწყვიტეთ, რომ გავაკეთებია ეს პროექტი, რითიც მოსახლეობას ალბათ ნაწილობრივ შეუმსუბუქებდით ქალაქში გადაადგილებას.
რაც შეეხება ქალაქში გადაადგილების ხარჯის შემსუბუქებას, თბილისის მერიის, ასე ვთქვათ, უხეში გამოთვლებით, სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი 10 თეთრიანი ტარიფით სარგებლობენ, შესაძლოა 5 ლარიანი ვაუჩერი ერთი თვის განმავლობაში ეყოთ. დანარჩენი მგზავრებისათვის კი იქიდან გამომდინარე, რომ ქალაქში გადაადგილება სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებით 50 თეთრიდან 80 თეთრამდე მერყეობს, მხოლოდ რამდენიმე დღის განმავლობაში იქნება საკმარისი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18 საათი და 20 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგძობს მაუწყებლობას. 17 ოქტომბერს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ და ასოციაციამ და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ახალი საარჩევნო კოდექსის შესახებ საკუთარი შენიშვნები გააცნეს და ამავე საკითხზე ორი კვირის წინ უმრავლესობასთან გამართული შეხვედრის შედეგებზეც ისაუბრეს. არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ჯერჯერობით გარკვეულ საკითხებზე ხელისუფლებასთან მხოლოდ ზეპირი შეთანხმება არსებობს. საზოგადოებასთან მსგავსი შეხვედრები კი იმისთვისაცაა საჭირო, რომ ეს შეთანხმება ხელისუფლებამ არ დაივიწყოს. ეგა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ახალი საარჩევნო კოდექსის შესახებ არასამთავრობო სექტორის მიერ ხელისუფლებისათვის წარმოდგენილი შენიშვნები პირობითად სამ ნაწილად შეიძლება დაიყოს. შენიშვნები, რასაც ხელისუფლება არ იზიარებს, რის გათვალისწინებაზეც თანახმა და რასაც ჯერ კიდევ ფიქრობს, ანუ გადაწყვეტილი პასუხი არ არსებობს. სწორედ შენიშვნებისა და წინადადებების ეს პაკეტი წარუდგინეს ახალი საარჩევნო კოდექსის შესწავლის შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საქართველოში აკრედიტებული საელჩოების წარმომადგენლებს. ისეთ პრინციპულ საკითხზე, როგორც საარჩევნო სისტემის შეცვლა, ხელისუფლებასა და სამოქალაქო სექტორს შორის თანხმობა არ არსებობს. არადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ნინა ხატისკაცი აცხადებს, რომ რაც უნდა სრულყოფილი გახდეს საარჩევნო კანონმდებლობა, მთავარი არსებობდეს არჩევნების სამართლიანად ჩატარების პოლიტიკური ნება. არსებული საარჩევნო სისტემა კი ამ ნების რეალურ არსებობას ვერ ადასტურებს.
თუ დადგებოდა საკითხი ასე, რომ დღევანდელი მდგომარეობით ერთი საკითხი რომ შეიცვალოს, მხოლოდ ერთი საკითხი საარჩევნო კანონმდებლობაში რა საკითხი იქნებოდა, ეს ერთ მნიშვნელოვნად ვითხოვდი, რომ ეს არის საარჩევნო სისტემის ცვლილება და უფრო სამართლიანი სისტემის ფორმულირება, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებს ერთნაირ პირობებში ჩააყენებდა წინა საარჩევნოდ. ეს იქნებოდა საარჩევნო სისტემის ცვლილება, რომელიც უფრო მეტად პროპორციულ გახდიდა მიღებული ხმების და მოპოვებული მანდატების რაოდენობას ერთმანეთთან. იმიტომ რომ დღეს ვიცით, რომ ყველაზე მეტად ეს არის პრობლემა, რომ ერთი პარტია შეუძლია, ვთქვათ, 1/3 მხარდაჭერით საკონსტიტუციო უმრავლესობა დააკომპლექტოს პარლამენტში და სწორედ ეს არის ყველაზე უსამართლო არსებულ სისტემაში.
ამ სისტემის შეცვლაზე ხელისუფლების პასუხი, როგორც გითხარით, უარია. მეორე და მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას უკავშირდება. ნინა ხატისკაცი ამბობს, რომ აქაც ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ პოლიტიკური პარტიები წინასაარჩევნოდ თანაბარ პირობებში აღმოჩნდნენ.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დღევანდელ პირობებში იმის გამო, რომ ერთ პარტიას უფრო მეტად მიუწოდება ხელი ადმინისტრაციულ რესურსებზე, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ გაიზარდოს იმ საჯარო მოხელეების ნუსხა, რომლებსაც შეეზღუდება წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის მიღება. და ამ ნუსხაში ჩვენ მოვიაზრებთ გუბერნატორებს, სახელმწიფო რწმუნებულებს და მათ მოადგილეებს, გამგებლებს, მათ მოადგილეებს, სოფლის რწმუნებულებს და იმ თანამდებობის პირებს, რომლებიც საკმაოდ დიდი ავტორიტეტით სარგებლობენ რეგიონებში.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის ერთ-ერთი შენიშვნა ამ მრჩეველთა სიების დაზუსტების მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით შექმნილ კომისიასაც შეეხება. საიას თავმჯდომარე თამარ ჩუკოშვილი ამბობს, რომ ნელ-ნელა კომისიის თავდაპირველი საარჩევნო სიების დაზუსტების ფუნქცია შეიცვალა და მივიღეთ შემდეგი.
გადაგზა ეს გადაკეთდა, ასე ვთქვათ, სიების დამდგენ კომისიად, რაც იმას ნიშნავს, რომ არაც ეს კო არა სამოქალაქო რეესტრი, არამედ ზუსტად ეს კომისია იქნება პასუხისმგებელი იმაზე, რომ შეადგინოს ამ მრჩეველთა საბოლოო ერთიანი სია.
ჩუგოშვილი ამბობს, რომ კოდექსში რჩება მუხლი, რომელიც დამკვირვებლებს საარჩევნო უბანზე გადაღების ნებას აძლევს. არსებობს ასევე უმრავლესობის თანხმობა არასამთავრობო ორგანიზაციების შენიშვნაზე პარტიების დაფინანსების საკითხის შესახებაც.
კოდექსი მგვარად არის ფორმულირებული, პროექტს გულისხმობ, რომ ნებისმიერი პარტია, რომელიც გადალახავს ზღვარს, ავტომატურად გამოდის, რომ იღებს 1 მილიონი ლარის ოდენობით დაფინანსებას. ჩვენი შენიშვნა იყო, რომ ეს არის, ეს თანხა არის განკუთვნილი წინასაარჩევნო კამპანიის ხარჯების დასაფინანსებლად. ანუ ეს უნდა იყოს მიმული ხარჯებზე. თუ კი პარტიამ დახარჯა 100,000, არ იქნება სწორი, რომ ბიუჯეტმა მას აუნაზღაუროს 1 მილიონი.
ხელისუფლების პასუხი ის იყო, რომ პარტიებს ბიუჯეტიდან თანხას მათ მიერ გაწეული ხარჯების ადეკვატურად აუნაზღაურებენ. ანუ თუ პარტიამ დახარჯა, ვთქვათ, 300,000 ლარი, ბიუჯეტიდან გამოუყოფენ სწორედ ამ თანხას და არა მილიონს. ორგანიზაცია სამმართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარი აცხადებს, რომ რჩება მთელი რიგი საკითხები, რაზეც ხელისუფლების საბოლოო პასუხი ჯერ ცნობილი არ არის.
მიზანი ესეთი შეხვედრები სწორედ ის არის, რომ ის საკითხები, რაც არის ღიად დარჩენილი, ამ საკითხების თაობაზე მოხდეს სამოქალაქო საზოგადოების საერთაშორისო წარმომადგენლების პოზიციების, ასე ვთქვათ, შეჯერება და საერთო აზრის ჩამოყალიბება.
თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ უკვე არსებობს იმ საკითხების ნუსხაც, რომელთა მუხლობრივი ფორმულირება სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელისუფლებას უახლოეს მომავალში მიაწვდის. მანამდე იგი პარალელურად სამართლიანი არჩევნების საქართველოს ახალგაზრდა იურის ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მაქსიმალურად მეტ ინფორმაციას მიაწოდებენ სამოქალაქო საზოგადოებას ახალი საარჩევნო კოდექსის შესახებ. თუნდაც იმიტომ, რომ როგორც ნინო ლომჯარია განმარტავს ხელისუფლებამ, შეთანხმების ზეპირი პირობა არ დაარღვიოს. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ხელანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ბიძინას პოლიტიკაში მოსვლა არ უნდა და მაგრამ ყელში ამოუყვანეს. ამბობს კვირის პალიტრისთვის მეცამულ ინტერვიუში ელდა ნადირაძე, რომელიც ჭორვილელი ყოფილა და ბიძინა ივანიშვილს ბავშვობიდან იცნობს. ჟურნალისტი ინტერვიუს შესავალში იმასაც აღნიშნავს, რომ ელდარ ნადირაძე საპარლამენტო ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარის მაია ნადირაძის ბიძაა. ელდარ ნადირაძე ამავე ინტერვიუში აგრძელებს: ბევრს სთხოვდნენ და თანაც თავხედურად, ისე რომ შეურაცხყოფილი რჩებოდა. კაცი ამდენამე საკეთებდა, ჩადიოდა სააკაშვილი გახსნიდა ობიექტს და ბიძინას არც კი ახსენებდა. კვირის პალიტრაშიო მამუკა არაშიძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის ამბობს, რომ ხელისუფლები ზოგიერთი წარმომადგენლის მიერ იმის მტკიცება, რომ ივანიშვილი რუსული პროექტია, კონტრპროდუქტიულია. მის მიერ პარტნიორების შერჩევის გათვალისწინებით არაშიძე სვამს კითხვას: ესე იგი რუსებს, ევროპელებსა და ამერიკელებს მოულაპარაკიათ და ეს ალიანსი შეუქმნიათ? მთელი კვირის კორესპონდენტს გია ნოდიამ უთხრა, რომ ბიძინა ივანიშვილის განცხადებები მის უცნაურობაზე მეტყველებს. თლად ადეკვატური არ არის მისი ქმედება პოლიტიკური გარემოს და დემოკრატიული წესების მიმართ, ამბობს ნოდია. ამავე ინტერვიუში ის დიდ პოლიტიკურ შეცდომას უწოდებს ხელისუფლების მიერ ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევას პოლიტიკური განცხადების პასუხად. რაც ეხება ივანიშვილზე რუსეთის გავლენას, ნოდია ამაში დარწმუნებული არ არის. მთელ კვირაშივე პატა ზაქარიაშვილთან და დავით ბერძენიშვილთან ინტერვიუებსაც წაიკითხავთ. ზაქარიაშვილი ამბობს, ის რომ პრორუსული პროექტი იყოს, მაშინ რესპუბლიკურ პარტიაზე არ გამოვიდოდაო. დავით ბერძენიშვილი კი ჟურნალისტის შეკითხვას ივანიშვილთან ერთად დასახული პერსპექტივა შანსია თუ რისკი პასუხობს: რა თქმა უნდა, ორივე. ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენაზე მთელ კვირაში მოსაზრებას აქვეყნებს დეპუტატი პეტრე მამრაძე. 24 საათში კი ვლადიმირ სოკორის მოსაზრებას გაეცნობით. ის წერს: ივანიშვილს ხშირად მოიხსენიებენ ოლიგარქად, თუმცა ეს ტერმინის არასწორი გამოყენებაა. ოლიგარქია ისეთი ფენომენია, როდესაც ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ძალაუფლების ხელში ჩაგდების შეჯიბრში რამდენიმე მონაწილეა. ივანიშვილი კი ერთადერთია, რომელსაც აქვს სიმდიდრე. არ გააჩნია პოლიტიკური გავლენა და ახლა უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური ლიდერის როლი სურს. საქართველოში ბიზნესსა და პოლიტიკაში ოლიგარქია არ არსებობს, წერს სოკორი. მთავრობამ წარმატებით შეძლო ამ ყველაფრის თავიდან მოშორებაო. ვლადიმერ სოკორის წერილს 24 საათი აქვეყნებს. ვერსიის მთავარი თემაც ბიძინა ივანიშვილია. გოგა ხაინდრავასთან ინტერვიუს აქვეყნებს ეს გაზეთი. ის იმედს გამოთქვამს, რომ ივანიშვილი პატარკაცშვილის შეცდომებს არ გაიმეორებს. ხაინდრავა კორესპონდენტს ეუბნება: ჯერი ყველა ჩვენთაგანზეა, ავუწყობთ თუ არა ფეხს ამ კაცის ნაბიჯებს, დავძლევთ თუ არა შიშს, უღირსობას, ლაქიობას, ხელის ბიჭობას, ოჯახურ სირცხვილებს, იმ ლაფიდან ამოვძვრებით თუ არა, რაშიც ვცხედვართ. ახალი თაობის კორესპონდენტი მამუკა არეშიძეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ალბათობის შეფასებას თხოვს. არეშიძე პასუხობს: დღეს ხელისუფლება არ არის მზად იმისთვის, რომ უახლოეს ერთ თვეში ჩაატაროს არჩევნები, ამიტომ არ ვარაუდობ, რომ ახალ წლამდე დაინიშნოს. არ გამოვრიცხავ, რომ არჩევნები გაზაფხულის ბოლოსთვის ჩატარდეს, მაგრამ მაშინ აზრი ეკარგება ვადამდელ არჩევნებს. ამ ხნის განმავლობაში სავარაუდოდ ივანიშვილის გუნდი მობილიზებული იქნება, ეუბნება ახალ თაობას მამუკა არეშიძე. კვირის ქრონიკის ავტორი თავის წყაროზე დაყრდნობით წერს პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ მოწყობილ თათბირზე. წყაროს ინფორმაციით ნაციონალებში ორი პოზიცია ფიქსირდებაო. ერთნი აცხადებენ, რომ სასწრაფოდ დაინიშნოს არჩევნები, მეორენი კი ივანიშვილის ბრჭყალებში შამფურზე ნელა შეწვის მომხრეები არიანო, წერს კვირის ქრონიკის ავტორი. დღეს რამდენიმე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუები ნოდარ ჯავახიშვილთან, ერთ-ერთი ასავალ-დასავალია. ნოდარ ჯავახიშვილი აცხადებს: ფორუმიდან ჩემი წასვლა ისე არ უნდა გაიგოს საზოგადოებამ, რომ მე ფორუმს ვუპირისპირდები და იმიტომ მივდივარ. ჩემი დიდი სურვილია, რომ მე თუ წავალ ფორუმსა და ბატონ ბიძინას შორის ჩამოყალიბდეს ურთიერთობის მყარი საფუძვლებია. ასავალ-დასავალშივე ინტერვიუ ედუარდ ჩევარდნაძესთანაც ქვეყნდება. იციან, რომ მისი ხელისუფლებაში მოსვლა რეალურია, აცხადებს ის და დასძენს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ან პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ივანიშვილზე უკეთესი ვარიანტი არ ეგულება.
ეს იყო ნინო გელაშვილი დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ირანი მზად არის შეისწავლოს ინფორმაცია, რომელსაც ემყარება შეერთებული შტატების ბრალდება, რომ ირანი ამზადებდა შეთქმულებას ვაშინგტონში საუდის არაბეთის ოლქის მოსაკლავად. იემენის დედაქალაქ სანიდან იუწყებიან შეტაკების შესახებ, რომელიც წუხელ მოხდა პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის ერთგულ ჯარებსა და მის შეიარაღებულ მოწინააღმდეგეებს შორის. ზოგი წყარო ცნობით დაიღუპა 8 ადამიანი. არაბულენოვანმა ტელეარხმა არ-რაიმ, რომელიც სირიიდან მაუწყებლობს და მხარდაჭერას უცხადებს ლიბიის ყოფილი ლიდერს მუამარ კადაფის, დღეს დაადასტურა ცნობა კადაფის ვაჟიშვილის ხამასის დაღუპვის თაობაზე. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი სერბიასა და კოსოვოს მოუწოდებს სასაზღვრო დავის მოგვარებისკენ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი უარყოფს, რომ გარანტირებული აქვს გამარჯვება მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ბიზნესმენ ბიდინა ივანიშვილის შეფასებით, მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევა არის პოლიტიკური პროცესებიდან მისი განდევნის მცდელობა, თუმცა ის არ აპირებს დაწყებული პროცესის შეჩერებას. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან ინტერვიუში ბიდინა ივანიშვილმა ისაუბრა რუსეთთან ურთიერთობაზეც და მოსკოვი დაადანაშაულა საქართველოს წინააღმდეგ გაუგონარ აგრესიაში. თბილისში მიმდინარეობს საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის კონსულტაცია. მისი თემა ევროპაში ჩვეულებრივი შეერაღების ხელშეკრულების გარშემო არსებული ვითარება და ევროპის უსაფრთხოება. თბილისის მერიამ დაიწყო დედაქალაქში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის 5 ლარიანი სატრანსპორტო ვაუჩერის დარიგება.
სიყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის დროა. დღეს ჩვენი სტუმარია ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ევროკავშირის ტემპუსის მხარდაჭერით მიმდინარე საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების გამოყენებითი ბიომეცნიერები და ბიოტექნოლოგია ხელმძღვანელი ნინო ინასარიძე. იგი ისაუბრებს თემაზე განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანების სამოქალაქო პასუხისმგებლობა. სტუმარს ტრადიციულად თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. აქვე შეგახსენებთ, ორშაბათობით ჩვენი სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც შეკითხვას წინასწარ გამოგვიგზავნის მოკლე ტექსტური შეტყობინებით ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ახლა კი მოუსმინეთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორ ნინო ინასარიძეს. ქალბატონო ნინო, ია, მოგესალმებით და როგორც ყოველთვის 10 წუთს გითმობთ ინტერაქტიული დიალოგისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. აქ რამდენიმე შეკითხვა არის, რაც უშუალოდ თქვენს პროფესიას ეხება, ქალბატონინო, და მოდით იქნება ამ შეკითხვებით დავიწყოთ და ეს სამოქალაქო ჭრილი, ასე ვთქვა, იქნება ამ შეკითხვებშიც გამოჩნდეს. გამოყენებითი ბიომეცნიერებების სპეციალისტებზე მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში მოთხოვნა იზრდება. საქართველო რისთვის ან ვისთვის აპირებს ამ კადრის გამოშვებას? გაქვთ თუ არა შესაბამისი ბაზა შესაფერისი განათლების მისაცემად უნივერსიტეტში? რას ნიშნავს ევროკავშირის ტემპუსის მიერ მხარდაჭერილი პროგრამა?
გამარჯობათ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან ბევრი კითხვა, შევეცდები მოკლედ ერთ კითხვაში შევეცდები მოკლედ გიპასუხოთ. პირველ რიგში ტემპუსის პროგრამა გულისხმობს ევროპული გამოცდილების გაზიარებას უმაღლესი განათლების სფეროში და მათ შორის მოიაზრება ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და განხორციელება საქართველოში. გამოყენებითი ბიომეცნიერებების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამა სწორედ ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა და ჩვენ უკვე მესამე წელია ყავს პირველ, ესე ვთქვათ, პირველი ნაკადის სტუდენტებს ვიღებთ ბაკალავრიატში და წელს გაიხსნა სამაგისტრო პროგრამა გამოყენებით ბიომეცნიერებებში. რაც შეეხება ვისთვის ვამზადებთ, რასაკვირველია, ვამზადებთ პირველ რიგში საქართველოსთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. და უნდა გითხრათ, რომ პროგრამა თავისთავად აგებული იყო ბაზრის კვლევის შედეგებზე, თავისთავად გაწერილი იყო ისე, რომ მაქსიმალურად ყოფილიყო მიახლოებული დასაქმების ბაზართან და 4 ძირითადი მიმართულება, რომლის მიმართულებით და ჩვენ ვამზადებთ სტუდენტებს, ეს არის კვების ბიოტექნოლოგია, აგრობიოტექნოლოგია, ჯანდაცვის ბიოტექნოლოგია და გარემოს დაცვის ტექნოლოგიები. ოთხივე მიმართულება არის ალბათ ის იმცირე ჩამონათვალი, რომელშიც რეალურად დღეს საქართველოს შეიძლება დასაქმდეს. აი იმცირე ჩამონათვალში ოთხივე მიმართულებას უჭირავს წამყვანი ადგილი. ანუ ეს არის კლინიკური დიაგნოსტიკური ლაბორატორიები, ეს არის იგივე გარემოს დაცვის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ სამთავრობო ორგანიზაციები, ეს არის კვების უსაფრთხოების სფეროში ჩართული სხვადასხვა სამთავრობო თუ არასამთავრობო სექტორი და რასაკვირველია ინდუსტრია. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პრინციპში თუ კი ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, სად დასაქმდებიან ეს ადამიანები, ვფიქრობ, რომ თავისუფლად შეიძლება ისინი დასაქმდნენ თქვათ იგივე ფარმაცევტულ კომპანიაში, საქართველოში მოღვაწე ფარმაცევტულ კომპანიაში, იგივე კვების სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებში, როგორიც არის თქვათ რძის გადამამუშავებელი საწარმოები თუ თქვათ იგივე იოლი და იმ ამალთია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მგონი
ეს გასაგებია, დიახ, გასაგებია, უბრალოდ ხო, ალბათ იმდენად ისეთი ეჭვები არის საერთოდ მეცნიერების განვითარებასთან დაკავშირებით საქართველოში, რომ ეს კითხვაც სამბუნებრივად
ერთი უბრალოდ ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ რეალურად ეს არ არის ვირტუალური პროგრამა იმ თვალსაზრისით, რამდენად დასაქმდებიან თუ არა, იმიტომ რომ ჩვენი პროგრამის ფარგლებში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული მრჩევალთა საბჭო, სადაც ჩვენ კონკრეტული ადამიანები კონკრეტული საწარმოებიდან ყავს ჩართული მოწვეულები, რომლებიც უშუალოდ იღებენ მონაწილეობას შინაარსის განვითარების პროგრამის შინაარსის შექმნაში. მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ რომელიმე კონკრეტულ კომპანიას ჭირდება სპეციალისტი, რომელმაც მაგალითად იცის, როგორ გაარჩიოს გენმოდიფიცირებული საკვები არაგენმოდიფიცირებული საკვებისგან და ვთქვათ ჭირდება სპეციალისტი, რომელიც იმუშავებს კონკრეტულ აღჭურვილობაზე. ის ადამიანი, ანუ ის ადამიანი, რომელიც მუშაობს ამ საწარმოში და პოტენციურად ჭირდება ესეთი და ესეთი სპეციალისტი, წინასწარ გვეუბნება, რომ მას აქვს ვთქვათ აი ეს კონკრეტული მოთხოვნა და შესაბამისი სამუშაო გარემო სტუდენტის სწავლების პერიოდში უკვე იქნება, ანუ მას შეუძლია უკვე წინასწარ იცოდეს თავის ოდნას სად მიმართავს ბაკალავრიატის თუ მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ.
კარგი, დიდი მადლობა. ერთი ესეთი ზოგადი შეკითხვა არის. რა არისო თქვენი აზრით მთავარი სასწავლო პროცესში? რა არის მთავარი სისტემის მართვაში?
სისტემის მართვაში ალბათ მთავარია, რომ შიგნით ძალიან ბევრი რამე კომპონენტები არის ძალიან ინტეგრირებული ერთმანეთთან და ძალიან ძნელია, რომ ვთქვათ, რომ საიდან იწყება ამ შემთხვევაში ხარისხი, ვთქვათ, ზოგადად საუნივერსიტეტო ხარისხიდან თუ პროგრამის შიგნიდან, და მე ვიტყოდი, რომ ძალიან პარალელური პროცესებია. იმიტომ რომ რაც არ უნდა შენ გენიალური დებულება დაგიწეროს უნივერსიტეტის ხარისხის მართვის სამსახურმა და რაც არ უნდა გენიალურ დოკუმენტზე მოაწეროს ხელი განათლების სამინისტრომ და შეუ ეს მაგალითად იგივე ბოლონიის პროცესს, რაც ავალდებულებს საქართველოს, რომ ისრაფოდეს ევროპული განათლებისაკენ, თუ შიგნით, ანუ პროგრამის შიგნით არ ხდება ადეკვატური გარემოს შექმნა, არ არის ადმინისტრაციული მხარდაჭერა, არ არის კარგად გააზრებული მართვა, სტუდენტებთან ურთიერთობა იქნება ეს თუ გარედან მოსულ მონაწილეებთან, მაშინ ძალიან ძნელი იქნება საერთო წარმატებაზე საუბარი. ანუ მე მოკლედ ამ კითხვას ასე უპასუხებდი: ერთობლიობა, სხვადასხვა კომპონენტების ერთობლიობა, როგორც შიდა მართვის, ასევე გარეთა მართვის კუთხით.
ანუ სასწავლო პროცესსაც გულისხმობთ.
რა საკურველია. იმიტომ რომ სასწავლო პროცესი ეს არის ის ყველაზე კარგი ილუსტრაციის საშუალება, იმიტომ რომ რეალურად ერთია ქაღალზე დაწერილი ცხადია, ერთია როც შენ გაქვს ვთქვათ შემოწმებული იგივე აკრედიტაციის სამსახურის მიერ სილაბუსი, რამდენად ვთქვათ შედეგებამდე გაყავხარ და ასე შემდეგ, და მეორე რეალობა, რამდენად ხდება ამისი რეალიზაცია. და ამის რეალიზაციის ხელშემშლელი ფაქტორი შეიძლება იყოს არა მხოლოდ ის, რაც ვთქვათ, რისკის შეფასებას წინასწარ განსხვავებს, არამედ მაგალითად შეიძლება იყოს ისეთი ფაქტორი, როგორც არის სტუდენტის მომზადებლობა, ვთქვათ, წინაპირობა სკოლიდან მოსული აბიტურიენტის ცოდნის არაშესაბამისი, არაადეკვატური ვთქვათ ხარისხი, და უფრო მეტსაც გეტყვით, რომ სამწუხაროდ ის, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ აბიტურიენტი მოსულია ჩვენთან მაღალი შედეგებით, მაგალითად კარგად ჩააბარა ეროვნული გამოცდები, ხო, არანაირად არ გამორიცხავს იმას, რომ მას არ ქონდეს ადეკვატური ცოდნა იმისთვის, რომ დაძლიოს. ამიტომ ხშირად ვიწევს
შესაძლოა შესაბამისობა არ არის მაშინ, თქვა, თქვენს პროგრამებს და იმ პროგრამაში.
არა, შესაბამისობა როგორ არ არის, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ნოლიდან დაგვეწყო, მოდი ესე აბედან დაგვეწყო, რაც არ უნდა რთული იყოს, თქვა, საგანი ვთქვით, რომ შესავალი გეწოდებული ფაუნდეიშენ რაღაც რამდენიმე ლექცია დაუთმოთ ამას. მაგრამ სამწუხაროდ მაინც არის გაუთვალისწინებელი პროცესები. ანუ ეს შეიძლება მოდიოდეს სკოლის მერხიდან, რომელიც თუმცა ნელ-ნელა მე მგონი მაინც ვითარება უნჯობესდება. მე შემიძლია ზამარტივი სტატისტიკა გითხრათ, რომ თქვა, პირველი შარშანდელი მიღება ბავშვების თუ სტუდენტების იყო ოდნავ უკეთესი, ვიდრე შარშანწინდელი სკოლიდან მოსული ბავშვების საერთო ცოდნა, და წლევანდელს ჯერ ნახავ, ჯერ არ ვიცით ბაკალავრიატის დონე როგორია, მაგრამ ერთი რამე ფაქტია, რომ ეროვნული გამოცდებიც კი ვერ აკეთებს ისე დახარისხებას. ეს მესმის, რომ ეს ბუნებრივი პროცესი ესე მარტივად არ ხდება. ანუ თუ ადამიანი ბავშვმა მიიღო, ვთქვათ, უნარჩვევებს ჩვენში რაღაცა ქულა რომელიც მას სჭირდება არანაირად არ ნიშნავს იმას რომ ის არის თქვათ მზად და შეიძლება მოხდეს პირიქით სხვათა შორის ვერ გადალახოს ბავშმა და ის უფრო იყოს მზად ანუ ეს პრობლემა ჩვენზე აისახება საბოლოო ჯამში ანუ თითქოს ეს მე არ მეხება მაგრამ რაღაცნაირად ეს აისახება
გასაგებია ერთი შეკითხვა არის საინტერესო ჩემი აზრით ქალბატონინო სწორად მიგაჩნია თუ არა რომ ოპოზიციური პარტიები საერთოდ არ საუბრობენ საგანმანათლებლო სფეროში შექმნილ მდგომარეობაზე არ არის ეს მათი საქმე ცოტა პოლიტიკა
ხო არა გასაგებია მე სიმართლე რომ თქვა აბსოლუტურად ბუნებრივად აი ამ პოლიტიკურ შეკითხვას არა პოლიტიკურ სფეროში გადავიტანე და რატო იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ განათლების სფერო ეს სფეროა რომელიც საზოგადოების ყველა მონაწილეს ეხება თანაბრად და არანაირად არ გულისხმობს არანაირად არ უნდა იზღუდებოდეს ადამიანი ოპოზიციაშია ეს პოზიციაშია თუ საერთოდ არანაირი პოზიცია არა აქვს და ეგეთი ადამიანებიც ალბათ არიან რომ ძამს ამტკიცებენ თუმცა ცოტა ძნელია ჩემთვის ამის გენერალ პოზიცია არ აქვს. ანუ ნების საზოგადოების ყველა წევრი ალბათ უნდა იყოს ჩართული ამაში და სწორედ თემის ათაური, ნუ მე სწორედ ალბათ ამის თქმა მინდოდა უფრო მეტად რომ ძალიან მტკივნეულია, როცა ხედავ რომ ყველა შეგვიძლია თითოაგური დავდოთ, მოდი ესე ვთქვა, განათლების სფეროში თქვენს ჟურნალისტსაც, მეც პროგრამის ხელმძღვანელსაც, ვთქვა მშობელს, სტუდენტს, მოწაფეს და ასე შემდეგ და ფაქტი ერთი რამეა, რომ ნაკლებად ხდება ამისი ფასილიტაცია. არ ვიცი რის გამო ხდება ეს, მაგრამ ძალიან ცოტა შემთხვევებია, როდესაც ანუ ხო შეიძლება ვილაპარაკოთ, არ ვიყო რომელიღაცა ქოლგის ქვეშ არ ვიდგე და ისე ვილაპარა. ანუ არ მერქვეს პარტია, არ მერქვეს თქვათ რადიო თავისუფლება, ხო, არ მერქვეს. უბრალოდ გამოვიდა და თქვა ჩემი მოსაზრება, იქ სადაც მეკითხებიან, ან რომც არ მეკითხებიან, მაინც გამოვიდა, იმიტომ რომ მაწუხებს. ანუ რეალურად რატომ არ საუბრობენ? მოდი ესე ვთქვა, ანუ მე გავაკეთებდი მოდიფიკაციას, რატომ ოპოზიცია არ საუბრობს? ჩემთვის ასევე კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, რატომ საერთოდ საზოგადოება არ საუბრობს განათლებაზე? თუმცა ცხადია რომ არის ეს საუბრები თქვა კულუარებში სამზარეულო პარა. აი ისეთი სიმწავით როგორიც უნდა იყოს ეს მე ვფიქრობ რომ მაინც არ რატომ არ არის ეს არფიც ვერ გეტყვით.
ხო იცით საქმე ის გახლავთ რომ ალბათ თვითორგანიზაციის უნარი არის პრობლემა და აი თქვენ როგორ ფიქრობთ რა კუთხით შეიძლება რომ მოხდეს საზოგადოების თვითორგანიზება განათლების სფეროში ვთქვი თქვათ უფრო სასკოლო განათლებაშია პრობლემები უფრო საუნივერსიტეტო განათლებაში
ეს რა მე მგონი ჩვენ ერთი რამე ყოველას ერთი რამე უნდა გვახსოვდეს კარგად ალბათ რა რომ თვითორგანიზება არის ალბათ რაღაც თავისუფლების გამოხატვის რაღაცა ინდიკატორია და შესაძლოა ამ ადამიანებს თავისუფლების ელემენტი ან დაგვავეწყდა რა არის თავისუფლება. მე გავიხსენებდი ალბათ პრინციპში ჩვენ ყველანი ცხოვრობდით იმ პერიოდში, როდესაც ეს ძალიან შეზღუდული იყო, ხო, იგივე ეს მომენტი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ქონდა ჩვენ რაღაც საშუალება, რომ გამოვიცხოთ.
სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ, ჩვენ შეგვიძლია რადიო თავისუფლების ბეგვეთზე გავაგზავნოთ. ეს ძალიან რთული თემა არის და დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
პირიქით, თქვენ მადლობა. ნაღვანდის.
დიდი მადლობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანების სამოქალაქო პასუხისმგებლობის თემაზე საუბრობდა ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი ნინო ინასარიძე, მას ია ანთაძე მასპინძლობდა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. ორ შაბათობით ჩვენი სტუმრისთვის კითხვის დასმის საშუალება ყველას აქვს, ვინც თავის შეკითხვას წინასწარ გამოგვიგზავნის მოკლე ტექსტური შეტყობინებით ნომერზე 1510 ან მოგწერს ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. გადაცემას საერთაშორისო თემებით ვაგრძელებთ. მოძრაობამ, რომელიც სოციალური ფინანსური უთანასწორობის და კორპორაციების სიხარბის მიმართ პროტესტს გამოხატავს, ხანგრძლივი აქციები წამოიწყო და კარვები დადგა ევროპის არაერთ ქალაქში. ფრანკფურტი, ლონდონი და ამსტერდამი არამხოლოდ გერმანიის, ბრიტანეთის თუ ნიდერლანდის საფინანსო ცენტრები არიან, ამ ქალაქებშია განთავსებული საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელთა პოლიტიკით უკმაყოფილებასაც გამოხატავენ ის ადამიანები, რომლებიც მსოფლიოს 900 ქალაქში გავიდნენ ქუჩებში გასულ შაბათ-კვირას. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ, მაინც რას აპირებენ ბირჟებთან და ევროპის ცენტრალურ ბანკთან დაბანაკებულები?
სოფლიოს 80 ქვეყანაში მოეწყო გამოსვლების შაბათს 15 სექტემბერს, რომლებიც მსგავსად ნიუ-იორკში დაწყებული მოძრაობისა სახელწოდებით დაიკავა უოლ-სტრიტი, პროტესტს უცხადებენ საერთაშორისო ბანკების, ასევე მთავრობების და კორპორაციების პოლიტიკას, როგორც იტყვიან ხოლმე სიხარბეს, ფულის უსამართლოდ განაწილებას ადამიანებს შორის. ბრიტანეთის დედაქალაქში ევროპის უდიდესი ბირჟის მახლობლად წმინდა პავლეს ეკლესიასთან დასწეს ბანაკი ანტიკაპიტალისტური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. კარვების რაოდენობა ათეულობითაა, აქტივ სისტემა გადაწყვიტეს, იგავრობა დითხანს ჰქონდეთ დაკავებული, რასაც მომზადება სჭირდება. ამის ნაწილია იქ მოყოფთა საკვებით უზრუნველყოფა. ერთ-ერთი აქტივისტი გეგმებს ელაპარაკობს.
ეს პლანეტაზე არსებობისთვის საჭიროა წყალი და საკვები. რამდენადაც შეგვიძლია ვამზადებთ სამზარეულო მოწყობილობებს. ხალხს ექნება ცხელი წყალი, რათა ჩაი მაინც დალიო. გარდა ამისა ვაგროვებთ ფულს გაზქურებისთვის. საჭიროა წყლის აუზების დადგმა, რათა ხელის დაბანა შევძლოს. სურს სისუფთავე იყოს. სათა ვირთხები არ გაჩნდეს.
ლონდონში დემონსტრანტებს პლაკატებზე შემდეგი ლოზუნგები დაუწერიათ: იყავი მშვიდად და დაიკავე ლონდონი, ხალხს დაეხმარეთ და არა ბანკებს. მოძრაობის დაიკავა ლონდონის საფინანსო ბირჟა ახალი მედიის კარავში საქმიანობს ოლი ტეილორი.
ძირითადად ვცდილობთ საზოგადოებას მივაწოდოთ ჩვენი მედიის ნედლი ფოტოები და ვიდეო მასალა. ვცდილობთ საზოგადოებას ხმა მივაწვდინოთ და ვამცნოთ სინამდვილეში რა ხდება აქ. ვთვლით, რომ მეინსტრიმის მედია საშუალებები მცირე ყურადღებას აქცევენ ამ მოვლენებს. ამავე დროს ისინი ჩვენი აზრით არასრულად ავრცელებენ ჩვენს შეხედულებებს.
ეს რაც შეეხება ლონდონს, ნიდერლანდის დედაქალაქ ამსტერდამში საფინანსო ბირჟის წინ მდებარე მოედანზე მოწყობილ კარვებში კვირა 300-მდე ადამიანი დაბანაკდა. მათი წარმომადგენელი სეთ ლივერზე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მოედანზე დარჩნენ ისინი, ვინც ძალიან არის მოწადინებული დიდხანს იყოს ბანაკში. ლივერზეს თქმით, ისინი აპირებენ კვირების განმავლობაში იყვნენ იქ. ძალიან დიდია მათი სურვილი მოხდეს ცვლილებები, გვამცნობს თანამებრძოლების წადილს ჰოლანდიელი აქტივისტი. ოდნავ უფრო ნაკლები 200-მდე ადამიანი დასახლდა ქუჩაში მაინის ფრანკფურტში, გერმანიის საფინანსო ცენტრში, სადაც ევროპის ცენტრალური ბანკის ბიუროა. ეს ბანკი თამაშობს ერთ-ერთ მთავარ როლს ევროს კრიზისის დაძლევის საქმეში. ფრანკფურტელი აქტივისტი ალექსანდრ ზაკი გვიამბობს მათი მოქმედების გეგმებზე.
From tomorrow on we will stand in front of the Olivian Chuin გამოვლაგდებით ევროპის ცენტრალური ბანკის შესასვლელთან ისე, რომ მის თანამშრომლებმა, როცა ჩაგვივლიან, ჩვენი სახეები დაინახონ. მათ უნდა დაინახონ, რომ ჩვენ აქ ვართ მათი საფინანსო დანაშაულის წინააღმდეგ საბრძოლოდ. მათ უნდა დაინახონ, რომ აქ არიან ადამიანები, ვინც ფიქრობს იმაზე, რაც ხდება და ვითარების შეცვლას სურს.
როგორც ამოთაც გითხარით, სოფლიოს 900 ქალაქში გამართა ანალოგიური გამოსვლები. გამოსვლები ძირითადად იყო მშვიდობიანი გამონაკლისი წარმოადგენდა იტალია, დედაქალაქი რომი, სადაც ათეულათასობით ადამიანი გავიდა შაბათს ქუჩაში, მოხდა პოლიციასთან შეტაკება, აგრესიულმა დემონსტრანტებმა დაწვეს მანქანები, დაარბიეს ბანკები და მაღაზიები, დაპატიმრებულია არაერთი ადამიანი. ოფიციალური ცნობით პოლიციელებს შორის დაშავებულთა რიცხვი რამდენიმე ათეულია. ანტიკაპიტალისტურ მოძრაობას გამოხმაურება მოხდა გაეროს, ასევე ევროპის კომისიის მხრიდან. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა განაცხადა ჟენევაში გამოსვლისას, რომ მთავრობებს ნდობის დეფიციტი აქვთ და სწორი იქნება, თუ ამის შეცვლაზე იზრუნებენ. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზუ გაგებით გამოეხმაურა ამგვარ გამოსვლებს და განაცხადა, რომ საფინანსო სექტორმა უნდა გაიგოს საჭიროა ეთიკური ნორმების მინიმალური დაცვა. ბაროზუ აპირებს მომავალ კვირაში საფინანსო ბაზრების ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში დამსჯელი სანქციების შესახებ წინადადებები წარადგინოს.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. როგორც მოისმინეთ, დასავლეთში ანტიკაპიტალისტური მოძრაობა ფართოვდება, შეერთებული შტატების ქალაქების გარდა ის უკვე ევროპის საფინანსო ცენტრებს მოედო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმის დროა. პროგრამას ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
სულ ახლახან ევროპელ მეცნიერთა აღმოჩენამ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ფიზიკის და აინშტაინის ფარდობიტობის თეორიის ერთ-ერთი საფუძველი, რომლის თანახმად არაფერი შეიძლება მოძრაობდეს სინათლეზე უფრო სწრაფად. შვეიცარიაში CERN-ის კვლევით ლაბორატორიაში მომუშავე მეცნიერთა მიერ ჩატარებული ექსპერიმენტის შედეგები იმის თქმის საშუალებას იძლევა, რომ არსებობს ნაწილაკები, რომლებიც სინათლეზე უფრო სწრაფად მოძრაობს. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ასე ფიქრობენ მკვლევრები. ამ აღმოჩენის შედეგები იმდენად რევოლუციურია, რომ მეცნიერები ამბობენ, რომ თავადაც უჭირთ ამის დაჯერება. თუ CERN-ში ჩატარებული ცდის შედეგები დადასტურდება, მაშინ ახლებურად იქნება ინტერპრეტირებული აინშტაინის ცნობილი ფორმულა E = mc კვადრატს. CERN-დან მოსულ ცნობას სკეპტიკურად შეხვდა მეცნიერთა დიდი ნაწილი მთელ მსოფლიოში. თავად CERN-ში მომუშავე მეცნიერებმა თავიანთ კოლეგებს მიმართეს თხოვნით, ხელი მოჰკიდონ ამ გაზომვების დამოუკიდებელ შემოწმებას. საქმე ეხება ელემენტარული ნაწილაკის ნეიტრინოს სიჩქარეს. თავად ნეიტრინოს არსებობის შესახებ უკვე რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში არის ცნობილი მეცნიერთათვის.
ნეიტრინო არის განსაკუთრებულად განსხვავებული ნაწილაკი სხვა ფუნდამენტური ნაწილაკებისგან, რადგან შედის მხოლოდ სუსტურ ურთიერთქმედებაში. ეს სიტყვები ალბათ ჩვეულებრივი მსმენელისთვის ბევრს არ ნიშნავს, მაგრამ მისი ურთიერთქმედება მატერიასთან იმდენად სუსტია, რომ მას შეუძლია მზეში გაიაროს, მას შეუძლია დედამიწაში გაიაროს, ისე რომ არ გაიბნეს არაფერზე და არ დაიკარგოს.
გვითხრა ბაზელის უნივერსიტეტის თანამშრომელმა ფიზიკოსმა ირაკლი ქეშელაშვილმა. როგორც CERN-ის წარმომადგენელმა ჯეიმს გილისმა თქვა ჩვენს რადიოსთან საუბარში, მსოფლიოს ფიზიკოსთა შორის გავრცელებული აზრის თანახმად, როგორც ჩანს, შეცდომა მოხდა ექსპერიმენტის ჩატარებისას ან მიღებული მონაცემების დამუშავებისას. ნეიტრინოებით მსგავსი ექსპერიმენტი ჯერ კიდევ 2007 წელს ჩაატარეს ჩიკაგოში, ფერმის ლაბორატორიაში, მაგრამ მისი შედეგების ცდომილება იმდენად დიდი იყო, რომ მეცნიერებს ეჭვი შეეპარათ, რომ ეს ფუნდამენტური ნაწილაკები მართლაც სინათლის სიჩქარეზე სწრაფად მოძრაობს. რაც შეეხება CERN-ში ჩატარებულ ექსპერიმენტს, ის შემდეგში მდგომარეობდა. ფრანგმა და იტალიელმა მეცნიერებმა ნეიტრინოების კონა გატყორცნეს ჟენევის ლაბორატორიიდან იტალიაში 730 კილომეტრზე. აღმოჩნდა, რომ ეს მანძილი ნაწილაკებმა სინათლის სიჩქარეზე 60 მემილიარდედი წამით უფრო სწრაფად გაიარეს. ჯეიმს გილისის თქმით, კიდევ მრავალი თვე ან წლებიც კი შეიძლება დასჭირდეს იმის შემოწმებას, მართლაც სანდოა თუ არა CERN-ის ექსპერიმენტით მიღებული მონაცემები. ირაკლი ქეშელაშვილი გვიხსნის, რატომ არის ეს ასე რთული.
ამას აქვს რამდენიმე მიზეზი. ერთი მიზეზია ის, რომ ნეიტრინო ნამდვილად ყველაზე რთულად დასაჭერი ნაწილაკია, შეუძლია მზეში ისე გაიაროს, რომ არ შეეხოს არაფერს, არ გაიბნეს არაფერზე, და შესაბამისად ძალიან ბევრი ლოდინი გვინდა, რომ დავაგროვოთ ხოლმე საკმარისი სტატისტიკა. მეორე ფაქტორი არის, რომ ძალიან რთული არის ისეთი ექსპერიმენტების აწყობა სპეციალურად აი ამ მიზნისთვის, რომ დავიჭიროთ ნეიტრინოები. ამას რა თქმა უნდა მოდელირება უნდა წინასწარ, ფულის გამოყოფა უნდა სხვადასხვა ბიუჯეტებიდან და უამრავი ფორმალობები და უამრავი ტექნიკური და მეცნიერული სირთულეებია.
თუ კი აღმოჩენა მართლაც დადასტურდება, ამას უზარმაზარი გავლენა ექნება ფიზიკის, როგორც მეცნიერების მომავალზე. თანამედროვე ფიზიკა შეიძლება ითქვას ორ სვეტზე დგას: ფარდობიტობის თეორიასა და კვანტურ მექანიკაზე. ფიზიკოსთა აზრით, ამ ორი თეორიის ერთმანეთთან შერიგება არის ფიზიკის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა. ნეიტრინოებზე ახლახან ჩატარებული ცდით მიღებული შედეგი შეიძლება ამ მიმართულებით გადადგმული სერიოზული ნაბიჯი იყოს. ოღონდ, როგორც თქვით, დასკვნები ნაადრევია, სანამ ექსპერიმენტის შედეგები საფუძვლიანად შემოწმდებოდეს.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. გასულ კვირას ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში შედგა პრეზენტაცია კრებულისა დემოკრატიული ღირებულებების ნაკვალევზე საქართველოში, რომლის შედგენაში 12-მა განსხვავებული პროფესიისა და თაობის ავტორმა მიიღო მონაწილეობა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაესწრო პრეზენტაცია სამ წიგნისა, რომელიც ფილოსოფოსმა ლელა გაფრინდაშვილმა შეადგინა. მოისმინეთ სიუჟეტი.
თავდაპირველად ფილოსოფოსმა ლელა გაფრინდაშვილმა დაიწყო მუშაობა პროექტზე „ქართული დემოკრატია მითი თუ რეალობა“. პროექტზე, რომელსაც უნდა დაედგინა რა განსხვავებაა რეალურ და დეკლარირებულ დემოკრატიებს შორის. რატომ გაუჭირდა საქართველოს ხელისუფლებას დემოკრატიულ ღირებულებათა დამკვიდრება? ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, ამ იდეის განხორციელებაში მას მხარი დაუჭირა მკვლევართა ჯგუფმა, რომლის თითოეულ წევრს ასეთი სამუშაოს შესრულების გამოცდილება ჰქონდა. 12-მა ავტორმა ერთგვარი კრიტიკული რეფლექსია აირჩიეს კვლევის მეთოდოლოგიად. წერილებს, რომელიც კრებულში შევიდა, ერთი რამ აერთიანებს. ავტორები იხსენებენ კულტურულ კლიშეებს წლების მანძილზე დამკვიდრებულს ჩვენს ცნობიერებაში და ცდილობენ გაიაზრონ, რამდენად ახლოსაა ეს ღირებულებები რეალობასთან. თუმცა კრებულის ავტორთა მუშაობის პრინციპი ლელა გაფრინდაშვილმა თავად უკეთახსნა წიგნის პრეზენტაციაზე.
წიგნი, რომლის პრეზენტაცია დღეს იმართება დემოკრატიული ღირებულების ნაკვალევზე საქართველოში, ეს არის დაახლოებით წელწადნახევრიანი შრომის შედეგი. ჩვენი მთავარი კითხვა იყო გაგვერკვია დემოკრატიული ღირებულებები რამდენად თავსებადია ქართულ კულტურასთან. ამიტომ შევეცადეთ ჩვენი კულტურის სხვადასხვა სფეროში, როგორც არის თქვა სამართალი, ფილოსოფია, კინო, თეატრი, ლიტერატურა, მოგვეძებნა აი ამ დემოკრატიული ღირებულებების კვალი.
კრიტიკული რეფლექსიის მისაღწევად კრებულის შემდგენელმა გადაწყვეტა ერთგვარი დისტანციიდან დაენახა ჩვენი კულტურა. მართლა ძალიან საინტერესოა, როგორ აფასებენ საქართველოს ისინი, ვისაც კულტურულ კლიშეებს არ უმოქმედია, ვინც აბსოლუტურად სხვა სივრცეში გაიზარდა განსხვავებული კულტურის გავლენის ქვეშ.
ასევე შევიდა კრებულში ანალიტიკური სტატია უცხოელ მოგზაურთა აზრები და მათი შეხედულებები საქართველოზე, თქვა თვითონ ისინი აღმოაჩენენ თუ არა რამე ნათესაურს, თქვა ევროპულ კულტურასთან, ქართულ კულტურაში. ასევე პირველი თაობის ემიგრაციის შეხედულებები ევროპაზე, დასავლურ ღირებულებებზე და შედარება ამისა ქართულ სინამდვილესთან, რაც იყო იმ პერიოდში. არის ასევე პოლემიკის და კრიტიკის შესახებ, ესეც გარკვეული გამოცდილება არის დემოკრატიული ღირებულების თვალსაზრისით, და არის კიდევ სავაჭრო ურთიერთობებზე და ეკონომიკურ ურთიერთობებზე გვაქვს თუ არა ჩვენ თქვა თავისუფალი ბაზრის ან ესეთი თქვა სავაჭრო კონკურენტული ურთიერთობების გამოცდილება.
ამ კრებულის წაკითხვის შემდეგ აუცილებლად დაგებადებათ აზრი. სწოდავს ის, ვინც თვითგვემას მიმართავს და ამტკიცებს, რომ დემოკრატიული ღირებულებები თანასწორობის განცდა ყოველთვის უცხო იყო ქართული კულტურისთვის. და ისიც, ვინც ამტკიცებს, რომ ამ ღირებულებებს საუკუნეების ისტორია აქვს და მხოლოდ საბჭოთა იმპერიამ მოახერხა მათი დანგრევა. აღმოაჩენთ ახალს, მართლაც ღირებულს, და ეჭვი შეგეპარებათ იმაზე, რასაც ოფიციალური იდეოლოგია და კულტურა ღირებულს უწოდებდა.
მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო იქნება არა მხოლოდ ადამიანებისთვის, ვინც ზოგადად დემოკრატიაზე ფიქრობს საქართველოში, არამედ იმ კვლევარებისთვისაც, რომლებსაც აინტერესებს თქვა იკვლიონ აი ქართულ კულტურასთან დემოკრატიული ღირებულების მიმართება.
რა თქმა უნდა, კრებული ისე შეიძლებოდა აწყობილიყო, რომ დაგვენახა განვითარების პროცესი, როგორ განვითარდა ისტორია, რა დაიკარგა და რა გაჩნდა განსხვავებულ ეპოქებში, როგორ იმოქმედებს ისტორიული მოვლენები დემოკრატიულ ღირებულებებზე, ან როგორ იმოქმედა უკვე ამ მოვლენებმა. მაგრამ კრებულის ავტორებმა სხვა პრინციპი აირჩიეს.
აი პერიოდი ცოტა გაგვიჭირდა და ვაპირებთ ახლა მეორე ნაწილის გაკეთებას უკვე ფოკუსირებული საბჭოთა პერიოდზე. რატომ? იმიტომ რომ თქვათ, სამართალი როცა ავიღეთ, ხო, ახლა ადათწესობრივ სამართალს ვერ გამოვტოვებდით, იმიტომ რომ დამნიშნულოვანი ნაწილი აქვს. დღესაც შეიძლება ითქვას, რომ სამართალთან მიმართებაში ადათწესობრივი სამართალი უფრო მუშაობს, ვიდრე თქვათ საერო სამართალი, ხო, ვერ გამოვტოვებდით.
გაიხსენეთ ისტორიები ყველა სახელმწიფოს და ნახავთ, რომ ისინი აგერ უკვე რამდენი საუკუნეა რაც სწავლობენ და მათი ნამდვილი და სრული განათლება ჯერ კიდევ შორს არის. ეს ლავრენტი არდაზიანის მოსაზრებაა, გამოთქმული 1859 წელს. მოსაზრება, რომელიც არ კარგავს აქტუალურობას არც საქართველოში და არც სხვა ქვეყანაში. ამიტომაც არის დემოკრატიული ღირებულებების ისტორიის კვლევა რთული. ისტორია ვითარდება და საზოგადოება სწავლობს, ავად თუ კარგად, მაგრამ სწავლობს. ამ პროცესის შესწავლის მეთოდოლოგია არ არსებობს. ამ პროცესის შესწავლა განსხვავებულად შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ისტორიის სწავლის პროცესი ამოუწურავია. ფაქტი არ არსებობს მეორე, მესამე, მეოთხე პლანის გარეშე. დაუმატეთ ამას კონკრეტული ისტორიული გარემო, რომელიც ფონის შეცვლას ან და განადგურებას ცდილობს. და მაშინ შეიძლება ყოველ ადამიანს, ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქეს გაუჩნდეს საკუთარი წარსულის და საკუთარი აწყოს შესწავლის სურვილი, იმ კლიშეების ნგრევის სურვილი, რომელიც ძალადობის კულტურამ თავს მოგვახვია. ამიტომაც გამოსცა ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველო მართლაც რომ, ასე ვთქვათ, ღია წიგნი, შედგენილი 12 ავტორის მიერ, ქართული კულტურის ცნობილი და ნაკლებად ცნობილი მოღვაწეების გამონათქვამებით და იმპულსით, რომელიც მკითხველს წიგნის თანაავტორობის სურვილს გაუჩენს. ხო, და აბა მეტი რა არის დემოკრატია, თუ არა თანასწორობის განცდა და შემოქმედებით პროცესში ჩართვის სურვილი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, ამით ჩვენი საღამოს გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაუბრუნდებით ტრადიციულად. სიხშირეზე FM 105.9. შეგახსენებთ, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radio-tavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ და თვალი მიადევნოთ ჩვენს გვერდს Facebook-ზე, მოძებნეთ Radio Tavisupleba. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს Radio Tavisupleba.